რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
რაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა უკრაინის პარლამენტს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს ყირიმის ანექსიას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერაყის მთავრობას განუცხადა, რომ ჯარს ამ ქვეყნის ჩრდილოეთიდან არ გაიყვანს. იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელ მიხაილ ხოდორკოვსკიზე რუსეთის ფედერაციაში ძებნა გამოცხადდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის პარლამენტს განუცხადა, რომ რუსეთმა დაიპყრო სუვერენული უკრაინის ტერიტორია ყირიმი და ამით დაარღვია საერთაშორისო სამართალი, როცა უკრაინის ნახევარკუნძული უკანონოდ დაიკავა. 8 დეკემბრის გამოსვლაში ბაიდენმა თქვა, რომ მსოფლიო შეხურებს უკრაინას და მის ბრძოლას კრემლის დაუნდობელი აგრესიის მიმართ. ბაიდენის თქმით, შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს რუსეთის მიერ ყირიმის აგრესიას და ყირიმის ანექსიას და გააგრძელებს უკრაინისთვის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ.
In the 21st century nations cannot and we cannot allow
21 საუკუნეში სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ და ჩვენ ვერ დავრთავთ მას ამათ ამისნებას ძალით შეცვალონ საზღვრები, რასაც რუსეთი აკეთებს, განაცხადა ბაიდენმა, რომელმაც უკრაინელ კანონმდებლებს უთხრა, რომ მათ ვალდებულება აქვს სამშობლოს წინაშე უპასუხონ ისტორიის მოწოდებას და შექმნან გაერთიანებული დემოკრატიული კავშირი, რომელიც დროს ფეხს აუწყობს. ბაიდენის კიევში ჩასვლა მისი უკვე რიგით მეოთხე სტუმრობაა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის და 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისთვის მხარდაჭერის დაწყების შემდეგ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განუცხადა ერაყის მთავრობას, რომ ახლა არ გაიყვანს თავის ჯარს ერაყის ჩრდილოეთიდან. ჩავუშოღლუმ ეს განუცხადა ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრ იბრაჰიმ ელ-ჯაფარის სატელეფონო საუბრისას 8 დეკემბერს, რამდენიმე საათის მერე მას შემდეგ, რაც ბაღდადის მიერ დაწესებული ვადა გაეყვანა ჯარი თურქეთს ამოიწურა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ განაცხადა, რომ თურქეთის ჯარი ბაღდადის ნებართვის გარეშე შევიდა რეგიონში და გააფრთხილა თურქეთი, რომ ამ საკითხს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გაიტანდა, თუ თურქეთი ჯარს არ გაიყვანდა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ ანკარამ 8 დეკემბერს შეიყვანა დამატებითი ჯარი მოსულთან, რათა უკვე იქ მყოფთათვის დახმარება გაეწიათ და ისინი შეეცვალათ. მისივე თქმით, თურქეთის ჯარი წვრთნის ქურთთა რაზმებს პეშმერგას და სუნისთა შენაერთებს ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების თქმით, რუსეთის ბომბებმა დახოცა სირიის სამთავრობო არმიის ჯარისკაცები და არა კოალიციის ავიაციამ. სირიამ 7 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატები დაადანაშაულა დეირ ალ-ზორის პროვინციაში სამხედრო ბაზის დაბომბვაში, რის შედეგადაც დაიღუპა 3 ჯარისკაცი და 13 დაიჭრა. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რადარზე ჩანს, რომ ეს თავდასხმები განახორციელეს რუსეთის Ту-22М3 ტიპის ბომბ დამშენებმა, რომლებიც მოზდოკის სამხედრო ბაზაზე იყვნენ განთავსებული. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი გამოვიდა მოწოდებით მთლიანად აუკრძალონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლა მაჰმადიანებს, ახლახან კალიფორნიაში სან-ბერნარდინოში მომხდარი მკვლელობის გამო. ამ მკვლელობისთვის პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ტრამპის თქმით, ეს აკრძალვა მანამ უნდა დარჩეს ძალაში, სანამ ამერიკის ხელისუფლება არ გაერკვევა მომხდარში. ინტერფაქსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ფრთოსანი რაკეტებით აღჭურვილი რუსეთის წყალქვეშა ნავი სირიის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროსთან მივიდა. ცნობით, ფრთოსანი რაკეტები იმავე ტიპისაა, რომლებსაც რუსეთის ხომალდები უშენდნენ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს სირიაში ოქტომბრისთვის შემდეგ.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურობით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხილვას საქართველოს პარლამენტში. ვისაუბრებთ კვების დეფიციტზე საქართველოში, ქალებში და ბავშვებში.
ეს თავისთავად იწვევს ისეთ პათოლოგიებს, როგორიც არის მაგალითად ზურგის ტვინის თიაქარი, გონებრივი განვითარების შეფერხება, მცირე წონიანობა და ჯანმრთელობასთან და გონებრივი განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
ილაპარაკებ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მოხმარებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე, რომლებიც ცხადყო საქართველოში ბოლო ხანს გამოვლენილმა კიბერდანაშაულმა. შემთავაზებთ ყოველგვარო პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს შეიტყობთ, რა დაადგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან ხარჯვის შემოწმებისას, მაგალითად ლაგოდეხში.
გაშლილი სუფრები მუნიციპალიტეტს 2013 წელს 29200 ლარი, ხოლო 2014 წელს 25100 ლარი დაუჭდა. ამავე პერიოდში ადგილობრივ ხელისუფლებას საბიუჯეტო თანხები არც საკუთარი გემოვნების დასაკმაყოფილებლად დაუზოგავს და მინერალური წყლის, ძეხვეულის, შებოლილი ხორცის, ზეთისხილის, სხვადასხვა დასახელების ყავის და შოკოლადის, მათ შორის კონიაკის შესაძენად 7300 ლარი დახარჯა.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე ცნობას გამოახმაურებით, მათ შორის ცნობას, რომ ახალი ბრალდება წაუყენეს რუსეთში ერთდროს უმდიდრეს ადამიანს, მიხაილ ხოდორკოვსკის. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას. დღეს ვილაპარაკებთ ჩერნოგორიაზე, ადრიატიკის ზღვის პირას მდებარე მომცრო ქვეყანაზე, რომელიც ნატომ ოფიციალურად მიიწია თავის რიგებში.
One of the key arguments.
ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რომელმაც ნატოს წევრი სახელმწიფოები დაარქმა ჩერნოგორიის მოწვევის საჭიროებაში, არის სწორედ მოსკოვისათვის მესეჯის გაგზავნა, რომ რუსეთი ვერ გაყოფს ევროპას გავლენის სფეროებად, რომ ცალკეული ევროპული სახელმწიფოების სუვერენული უფლება მიეკუთვნებოდეს მისთვის სასურველ ინსტიტუტებს.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები. ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა მთავარ მოთხოვნად კვლავაც რჩება მაჟორიტარული სისტემის მთლიანად გაუქმება, კატეგორიულად არ ეთანხმებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წიაღში შემუშავებულ კანონპროექტს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით მიზნად ისახავს ერთ მანდატიანი საარჩევნო ოლქების გათანაბრებას. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ზვიად ზეძეგური დარწმუნებულია, რომ ცვლილებათა პროექტი სრულ შესაბამისობაშია საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილებასთან, რომელიც ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში ხმათა თანასწორობის პრინციპის დაცვას ისახავს მიზნად. უკვე კარგახანია ცნობილია, რომ საარჩევნო ოლქების რაოდენობა კვლავაც 73 იქნება, მაგრამ ამ მრჩეულთა მკვეთრად განსხვავებული რაოდენობის გასათანაბრებლად ამოქმედდება ოლქების დაყოფისა და სხვილების პრინციპი. კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე 8 დეკემბერს უმრავლესობის დეპუტატი ზვიად ზიძიგური მომხსენებლის რანგში წარსდგა და განმარტა, რომ ათვლის წერტილად დადგინდა ამომრჩეველთა საშუალო რაოდენობა ერთ ოლქში, ანუ 47000. მაჩვენებელი, რომელიც ოლქების რაოდენობაზე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის გაყოფით იქნა მიღებული.
თუ კი ავიღებთ დღეს არსებულ მდგომარეობას, სადაც შევადარებთ დაუშვათ ყაზბეგის ოლქს, მესტიის ოლქს, შევადარებთ იგივე ქუთაის, იგივე გლდანს, იგივე ვარკეთილს ან სხვა დიდ ოლქებს, რომელიც არის ძალიან დიდი გადახრა, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს დიდი, ასე ვთქვათ, ასტრონომიული გადახრებიდან რამდენჯერ გადახრა გვაქვს სულ რამდენიმე ოლქში, 4 ოლქში და ამ 4 ოლქის გადახრა შეესაბამება ვენეციის კომისიის მიერ დაწესებულ განსაკუთრებულ შემთხვევებს და ეს განსაკუთრებული შემთხვევები არის ეთნიკურად განსხვავებული მოსახლეობა ერთი და მეორე დემოგრაფიულად სუსტი რაიონები.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ კანონ პროექტს კატეგორიულად არ ეთანხმება საპარლამენტო ოპოზიცია. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ოლქების საზღვრების ახლებურად დაყოფას უსამართლოდ მიიჩნევენ და ფიქრობენ, რომ ამით ქართული ოცნების ხელისუფლება სათავისოდ იწყობს საქმეს მომავალი წლის არჩევნებისთვის. ასეთი პოზიცია 8 დეკემბრის სხდომაზე უმცირესობის წარმომადგენელმა არაერთმა დეპუტატმა გამოხატა და მათ შორის იყო თინათინ ბოკუჩავაც.
ეს ჭრაკერვა, უხეშად რომ ვთქვათ, მაპატიეთ, გაკეთებული იყო სწორედ იმ პრინციპიდან გამომდინარე, თქვენ გეშინიათ ზოგ მუნიციპალიტეტებში, რომ გაგაჩნიათ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა. ასეთი იყო მაგალითად მცდელობა იმის, რომ სამტრედია გაგეჩეხათ ორად და ნაწილი სამტრედიისა მიგეკუთვნებინათ ვანისთვის, ხოლო მეორე ნაწილი სამტრედიისა მიგეკუთვნებინათ ხონისთვის. ასე რომ რეალურად ეს არის თქვენი მცდელობა, რომ მოიგოთ 2016 წლის არჩევნები, რაც მე ვფიქრობ, რომ მაინც შანსი არ გაგაჩნიათ.
მიუხედავად იმისა, რომ მაჟორიტარული წესის საერთოდ გაუქმების იდეის მტკიცედ ერთგული რჩება, იმის გათვალისწინებით, რომ ხელისუფლება ასეთი ცვლილებების განხორციელებას არაპირებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი მაინც ჩაბმულია ამჟამად შემოთავაზებული კანონ პროექტის განხილვის პროცესში და მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს, როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა 8 დეკემბერს ხდომის შემდეგ უთხრა რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ოლქების დაყოფის ახლებურ წესთან დაკავშირებით მავალმა კვლავაც იჩივლოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და მას ამის სრული საფუძველი ექნება, რადგანაც ამჟამად შემოთავაზებული ვარიანტი შეუსაბამოა ვენეციის კომისიის კარგ პრაქტიკასთან, რომელსაც თავის მხრივ ეყრნობა საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილება. როგორც ლევან ნატროშვილი განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, ვენეციის კომისიის მოთხოვნით ოლქებს შორის სხვაობა ძირითადად უნდა იყოს 10%-ამდე, იშვიათ შემთხვევაში 10-დან 15%-ამდე, ხოლო მხოლოდ უკიდურესად აუცილებელი საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება აღემატებოდეს 15%. უმრავლესობის მიერ შემოთავაზებული კანონ პროექტის თანახმად კი გამონაკლისი წესად არის დაშვებული.
საკმაოდ ბევრი საარჩევნო ოლქი აჯდება ასო 10%-იან სტომელების ზღვაში, ამა 15%-იანში. აი მაგალითად ჩვენს დაუტოვლეთ 14 საარჩევნო ოლქი ცდება 15%-იან ზღვაში, 14 საარჩევნო ოლქი არის ახლობით 19% მთლიანად. რაც ვერაფერს ვერ შეიძლება რომ დამონაკლისი სახეა თამას. იგივე პრობლემა არის 10-დან 15%-ამდე სტომელებაში არსებულ ოლქების რაოდენობაზე. კიდევ უფრო მეტი არის ასეთი ოლქი. და ვფიქრობთ რომ საქართველოს სასამართლო ექნება საფუძველი, თუ აი ამ სახით იქნება მიღებული ეს კანონი, რომ გააუქმოს კიდევ ერთხელ არაკონსტიტუციურად ცნოს ეს რეგულაციები.
წინასწარი ინფორმაციით, საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები პირველი მოსმენით პარლამენტის ხდომაზე მიმდინარე კვირაში გავა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 00:00-ზე იწყება, ახლა 18:14. შემდეგ ის უშეტის თემაა კვების დეფიციტი საქართველოში ქალებსა და ბავშვებში, მაგრამ ჯერ მუსიკა.
Clap your hands now. Unreal.
Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
Radio თავისუფლებას. Gairos ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის კვლევამ ჯერ კიდევ 2009 წელს გამოავლინა, რომ საქართველოში 900,000-ზე მეტ ქალსა და ბავშვს აქვს კვების დეფიციტი. ამ დეფიციტით გამოწვეული გართულებები კი წელიწადში საქართველოში 5 წლამდე ასაკი 300-მდე ბავშვის სიკვდილს იწვევს. შემოხსენებული კვლევიდან თითქმის 6 წლის შემდეგ Gairos ბავშვთა ფონდი ისევ ლაპარაკობს ამ პრობლემაზე და კანონში ცვლილების ინიციატივით გამოდის. Მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
Gairos ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა მაია ქურციკიძემ 8 დეკემბერს პრესკლუბ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კვების დეფიციტით გამოწვეული ჩამორჩენა საქართველოში ბავშვების 11% აღენიშნება. 9 წლამდე ასაკის ბავშვების 23% და ქალების 24-25% კი რკინა დეფიციტური ანემია აქვს. Gairos ბავშვთა ფონდის მონაცემებით 10 წლის განმავლობაში კვების დეფიციტმა ქვეყანას 1.3 მილიარდი დოლარის ზარალი მიაყენა და ჯამში 3400 ახალშობილი სიცოცხლე იმსხვერპლა. მაია ციკიძე ხაზგასმით ამბობს, რომ კვების დეფიციტში ვიტამინების და მიკროელემენტების ნაკლებობა მოიაზრება, თუმცა ეს არ ნიშნავს პირდაპირ მნიშვნელობით საკვების უქონლობას, შიმშილს, და ეს არ არის მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ კვების დეფიციტი პირდაპირ არ არის სიკვდილის მიზეზი, მას ხშირად მოყვება სხვადასხვა სახის საბალალო შედეგი.
ეს თავისთავად იწვევს ისეთ პათოლოგიებს, როგორიც არის მაგალითად ზურგის ტვინის თიაქარი, გონებრივი განვითარების შეფერხება, მცირე წონიანობა და ჯანმრთელობასთან და გონებრივი განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
UNICEF-ის გამოკვლევას ისიც დადასტურებული აქვს, რომ რკინისა და ფოლიუმის მჟავის დეფიციტი არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის პრობლემა. ზემოთ მოყვანილი ციფრები დადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემასთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად, Gairos ბავშვთა ფონდის რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობის მიმართ უცვლელია, სანამ პრობლემად რჩება.
ეს უპირველეს ყოვლისა არის ზუზუთი კვების ხელშეწყობა. 6 თვემდე თქვენიცით, რომ ექსკლუზიურად ზუზუთი კვება არის რეკომენდებული. ქალის რძე შეიცავს სწორედ იმ აუცილებელ მიკროელემენტებს და ვიტამინებს, რომელიც აუცილებელია ბავშვის განვითარებისათვის. 6-დან 24 თვემდე ბავშვისათვის სპეციალური საკვები დანამატის მიწოდება, ვთქვათ იმ საკვებში, რომელსაც ის იღებს, რათა მან გარედან მიიღოს ეს აუცილებელი ელემენტები და შემდგომ მთელი მოსახლეობისათვის აუცილებელი დამატებითი ღონისძიება, ეს არის პურის ფრქვილის გამდიდრება რკინითა და ფოლიუმის მჟავით, რათა მოსახლეობა მიიღოს აუცილებელი რაოდენობის ეს ნივთიერებები.
აცხადებს მაია ქურციკიძე. ჯანდაცვის სპეციალისტის თამარ უბულავას აზრით, სასურველია ცვლილება შევიდეს იოდის, ვიტამინებისა და სხვა მინერალების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების შესახებ პრევენციის თაობაზე საქართველოს კანონში, სადაც მხოლოდ მარილის იოდით გამდიდრებაზეა საუბარი, მაგრამ არაფერია ნათქვამი ფქვილის ფორტიფიცირებაზე, იგივე დანამატებით გამდიდრებაზე.
ცალკე დარეგულირდება კანონის გარეთ რეგლამენტის საშუალებით დარეგულირდება თუ რა არის ის კონკრეტული ფორტიფიკატი, რაც უნდა შეერიოს ფქვილს. იგეგმება, რომ 2016 წლის იანვრიდან მოქმედებაში შედის ქვეყანაში ფქვილის რეგლამენტი, ანუ სახელმწიფო სტანდარტი, როგორი უნდა იყოს ფქვილი. ანუ ფორტიფიცირების მიღების შემთხვევაში აქ დამატებული იქნება სწორედ აი ეს ფორტიფიკატები, რასაც გადაწყვეტას სახელმწიფო.
რადიო თავისუფლება ეცადა დაკავშირებოდა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელს დიმიტრი ხუნდაძეს და მისთვის ეკითხა, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს სამხრეთ საკანონმდებლო ორგანო. თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსის ლელა სტურუას თქმით კი ფოლიუმის დეფიციტის აღმოსაფრულად მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგა. კერძოდ ქალთა კონსულტაციებში დაიწყო ფოლიუმის მიცემა ქალებისათვის. თუმცა აქაც არის ერთი მაგრამ.
კიმის პრეპარატებსაც აძლევენ, როცა საჭიროა, შედის იმ პაკეტში, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს ორსულთა მოვლას. მაგრამ ვინაიდან პირველად კონსულტაციაში ქალბატონი მიდის, მხოლოდ რამდენიმე კვირის ორსული მაინც არის, როდესაც პირველად მიდის, რეალურად ცოტა დაგვიანებულია ფოლიუმის დაწყება. ვთქვათ, ოქროს სტანდარტი არის, რომ ქალი, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს ბავშვის გაჩენა, ჩასახვამდე რამდენიმე თვე უნდა სვამდეს ფოლიუმს.
რაც ეხება ფქვილის ფორტიფიცირებას, ანუ დანამატებით გამდიდრებას, ლელა სტურუას იმ ექსპერტთა შორის არის, რომელიც სწორედ იმიტომ, რომ ფქვილი ყველაზე ფართოდ მოხმარებადი პროდუქტია, ემხრობა მის გამდიდრებას რკინითა და ფოლიუმით. სიახლეა ისიც, რომ დაავადებათა ეროვნული ცენტრი მალე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში დაიწყებს ახალ პროექტს, რომელიც ბავშვებში სწორედ სხვადასხვა კვებითი დეფიციტის გამოკვლევას ისახავს მიზნად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
დღეს სამშაბათი, ასე რომ ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. ის დაახლოებით 9:00 დაიწყება ეს კულტურული პროგრამა. ახლა კი საქართველოსე საუბარს ვაგრძელებთ. დააკავეს ორი პირი, რომლებმაც შეაღწიეს სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მომხმარებელთა პროფილებზე. კანონის დარღვევით მოიპოვეს და სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენეს 2000-ზე მეტი მომხმარებლის პირადი მონაცემები და პაროლები. სამინისტროს, კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლის მიხედვით. მათ შორის კომპიუტერში დაცული ინფორმაციით, არ მართლზომიერი დაუფლებისა და კერძო საუბრის საიდუმლოების დარღვევის ბრალდებით. უფრო მეტ სამ თემაზე შევიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ ხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 1992 წელს დაბადებულ ვასილ ქსა და 1983 წელს დაბადებულ რაინდი ქს ბრალიედებად სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მომხმარებლების გვერდებზე უნებართო შეღწევასა და ეგრეთ წოდებული ფიშინგ ვებგვერდების დამზადებაში. სამინისტრომ თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ვიდეო მასალა, რომელშიც ნაჩვენებია ბრალდებულების დაკავებისა და მათთვის ბრალის წაყენების მომენტები.
სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიეცით ორი პირი, რომლებმაც ფეისბუქის ავტორიზაციის მსგავსი ვებგვერდი, ეგრეთ წოდებული ფიშერი დაამზადეს. აღნიშნული ფიშერისა და სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით ფეისბუკის სხვადასხვა მომხმარებლის პროფილებზე უკანონოდ შეაღწიეს. ბრალდებულების შემოსავლის მიღების მიზნით ამ პროფილებს სხვადასხვა ჯგუფებში ამატებდნენ, ამ საშუალებით პირადი და კერძო ხასიათის ინფორმაციის რეკლამირებას ახდენდნენ. უკანონო შეღწევის შედეგად მოპოვებული 2000-ზე მეტი ფეისბუქის პროფილი დაზარალებულებს უბრუნდება. გამოძიებას კიბერდანაშაულთა ბრძოლის სამართლებრივი აწარმოებს.
სამინისტროს ინფორმაციით, ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მიმდინარე წლის თებერვალში კომპიუტერულ სისტემაში უნებართოდ შეღწევის და სხვისი კომპიუტერული მონაცემების უკანონოდ მოპოვების მიზნით სოციალურ ქსელ ფეისბუქის ავტორიზაციის მსგავსი ვებგვერდი დაამზადა. შემდეგ სოციალურ ქსელში სხვადასხვა დროს სხვადასხვა შინაარსის პოსტები განათავსა, რომლებიც მულის სახით მის მიერ დამზადებულ ვებგვერდს უთითებდა. დაინტერესებული მომხმარებელი აღნიშნული პოსტის გახსნის შემთხვევაში მულზე გადასვლისას ყალბ გვერდზე ხვდება. ეხმარებოდა, სადაც ხელახალი ავტორიზაცია უნდა გაეულო. ავტორიზაციისას ფეისბუქის მომხმარებლის სახელი და პაროლი იგზავნებოდა და ინახებოდა ბრალდებულის მიერ ვებ ჰოსტინგზე სპეციალურად შექმნილ ფაილებში. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ინტერნეტის განვითარების ინიციატივის დამფუძნებელი ვლადიმერ სვანაძე ამბობს, აღნიშნული დანაშაულის ჩადენა ტექნიკურად რთული შესასრულებელი არ არის, თუმცა მისი გამოვლენისთვის მნიშვნელოვანია ინტერნეტის და კერძოდ სოციალური ქსელების მომხმარებლების ინფორმირებულობა.
ცნობიერება ძალიან დაბალია თქვენ შესაძლებლობაში. ფიშინგ წერილები, რაც გქვი ახლა თავში წეს, ესე რაღაც უცხო საეჭვო შინაარსის მქონე ფიშინგ წერილები, მეები როდესაც მოვა ის თქვენთან, მისი გახსნა, მისი თქვა გამოყენება, თქვა რაღაცა ყოველ დაუშვებელია. თვითონ მეილბოქსას თქვა ანაწილებს თქვა წერილებს, ხო უცხო წერილი როცა მომს ამ სპამში აგდებს ის და ჯანკისში აგდებს, ან ბოქსში მოდის ეს რაღაც მცირე ნაწილი ხოლმე და ანუ ეს თქონდა განსაზღვროთ დაცულობა როგორც ასეთი, პირდაპირ გეტყვით რომ ეს არის თვითონ მომხმარებლის ცნობიერებას რამდენად არის ინფორმირებული ის გავსი შინაარსის მქონე წერილებთან თან მიმართებაში. აი ეს არის დაცვის მექანიზმი რა, ძირითადად დაცვის მექანიზმი მაინც ცნობიერებამდე მიდის.
ვლადიმერ სვანაძის თქმით, პირადი მონაცემების დაცვის ყველაზე ეფექტიანი საშუალება ცნობიერების ამაღლებაზე ზრუნვა. შესაბამისად, კიბერსივრცეში ინტერნეტის მომხმარებლების ქცევა ადრეული ასაკიდანვე უნდა დაეფუძნოს ცოდნას, რისთვისაც საჭიროა სპეციალური საგანმანათლებლო კურსების ორგანიზება. ოთარ ჩახუნაშვილი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამართველოს უფროსი, ამბობს, რომ მოქალაქეებთან ურთიერთობიდან ირკვევა, რომ ბევრი მათგანი ვერ ფლობს სათანადო ცოდნას, თუ როგორ დაიცვას ინტერნეტში თავისი პირადი მონაცემები და შესაბამისი კონსულტაციის მისაღებად ისინი მიმართავენ ინსპექტორის აპარატს.
ძირითადად იყო შეეხებოდა სოციალურ ქსელებს. ხშირ შემთხვევაში თვითონ ისინი არკვევდნენ, რამდენიმე მარტივი მიზეზი არის ამის აღმოჩენის, თუ უპირობებში რა თქმა უნდა თუ ვერ შევდივარ ჩვენ პირად გვერდზე, ან ჩვენი ნებართვის მიუხედავად ჩვენს კედელზე ასე ვთქვათ გამოქვეყნებული რაიმე ისეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენი ნებისაწინააღმდეგოდ მოხდა, ანუ აშკარად შეინიშნება, რომ ჩვენი მომხმარებლით შექმნილი ვირტუალური მომხმარებით სარგებლობს უცხო პირი. ძირითად შემთხვევებში იყო ეცეც თვითონ უკვე ვეღარ სარგებლობენ თავიანთ პირადი პორტფელი და უკვე ქონდათ და გააჩნდათ საფუძვლიანი ეჭვი რაღან ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი იყო შეცვლილი, ან შესაბამის პაროლის მითითებით ვეღარ შედიოდნენ თავიანთ პირად გვერდებზე და უკვე ამითი ხვდებოდნენ, რომ ადგილი ქონდა მათი პირადი გვერდების მართვა წინააღმდეგო დაუფლებას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გახსნილი დანაშაულის მიხედვით, ბრალდებულები ფეისბუქის მომხმარებლების სახელებითა და პაროლებით უნებართოდ აღწევდნენ ფეისბუქის მომხმარებელთა გვერდებზე და აღნიშნულ მომხმარებლებს მათ მიერ სპეციალურად რეკლამების განთავსების მიზნით შექმნილ ჯგუფებში ამატებდნენ უნებართოდ. ერთ-ერთი ბრალდებული მომხმარებლების სახელით მათი პროფილებიდან პოსტავდა რეკლამებს და დამკვეთისგან იღებდა ანაზღაურებას, რაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამართველოს უფროსის ოთარ ჩახუნაშვილის თქმით სისხლის სამართლის დანაშაულია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას აწარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 4 მუხლის მიხედვით, რომლებითაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში განსაზღვრულია ჯარიმა, პირობითი სასჯელი და 4 წლამდე პატიმრობა. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა კი სამშაბათი სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ერთი წუთი რჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა.
¶¶
მოსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:30 და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის პარლამენტს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს ყირიმის ანექსიას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ ერაყის მთავრობას განუცხადა, რომ არ გაიყვანს ახლა ჯარს ერაყის ჩრდილოეთიდან. იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელ მიხაილ ხოდორკოვსკიზე რუსეთის ფედერაციაში გამოცხადდა ძებნა. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან ტრამპი მოწოდებით გამოვიდა მთლიანად აუკრძალონ ამერიკაში ჩასვლა მაჰმადიანებს. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების თქმით, რუსეთის ბომბებმა დახოცა სირიის სამთავრობო არმიის ჯარისკაცები და არა კოალიციის ავიაცია. თურქეთმა გაეროს უშიშროების უკასრავად რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს თხოვა გამართოს დახურულ კარს მიღმა მსჯელობა 8 დეკემბერს სირიასა და ერაყში თურქეთის სამხედრო ქმედების გამო. ინტერფაქსის თანახმად, ფრთოსანი რაკეტებით აღჭურული რუსეთის წყალქვეშა ნავი სირიის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროსთან მივიდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საშინაო საფრთხოების მინისტრმა ჯონსონმა განაცხადა, რომ მისი უწყება გადასინჯავს ვიზების გაცემის წესებს. 8 და 9 დეკემბერს ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 20-ე რაუნდი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაქცელებთ კულტურული პროგრამით, რეგიონული მაცნით და დღეს ვისაუბრებთ საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივი ხარჯვის საკითხებზე. რეპორტაჟებს, რომლებიც რეგიონული მაცნის დღევანდელი გამოშვებისთვის მომზადდა, ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
რუსთავის შიდა აუდიტის სამსახური მერის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირების აიპების ფინანსურ საქმიანობას სწავლობს. რამდენიმე მათგანში დარღვევები გამოვლინდა, რომლის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე შიდა აუდიტის სამსახურის უფროს ლაშა ჩოფლიანს ესაუბრა. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
რუსთავის მერის შიდა აუდიტის სამსახური 2014 წელს მერიისვე დადგენილებით შეიქმნა. დადგენილების თანახმად შიდა აუდიტის სამსახურის ამოცანას წარმოადგენს მერი უზრუნველყოს ინფორმაციით დაწესებულებაში არსებული ფინანსური მართვისა და კონტროლის მექანიზმების ადეკვატურობის, ეკონომიურობის, ეფექტიანობის, საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შესახებ. შიდა აუდიტის სამსახური მხოლოდ ქალაქის მერთან არის ანგარიშვალდებული. ამდენად საზოგადოებისათვის ხშირად ხელმიუწვდომელია ის ინფორმაცია, რომელიც აუდიტორული შემოწმების დროს გროვდება. დარღვევების შესახებ მაშინ ხდება ცნობილი, როცა ეჭვიჩნდება ამა თუ იმ სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან წასვლის რეალური მიზეზის შესახებ. ასე მოხდა მაგალითად მერიის მიერ დაფუძნებული კულტურის ცენტრის შემთხვევაში, როცა ცენტრის ხელმძღვანელს და მის მოადგილეს თანამდებობები სწორედ ფინანსური დარღვევების გამო დაატოვებინეს. შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი ლაშა ჩოფლიანი ამბობს, რომ 2014 წელს კულტურის ცენტრში ფინანსური დარღვევები მართლაც იყო. სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბიზნესმენების შემოწირულობები დაახლოებით 20,000 ლარი საკრებულოს თანხმობის გარეშე არამიზნობრივად გახარჯეს, თუმცა ეს ფული არ გაფლანგულა, ამდენად კრიმინალი არ გამოკვეთილა. აი რას ამბობს ჩოფლიანი.
საკრებულოს გადაწყვეტილებით უნდა მიიღო ეს, ანუ ერთი მუხლიდან მეორე მუხლში გადაეტანა თანხა და საკრებულოს დადგენილებით შემდეგ უნდა განეკარგა, მაგრამ მაგათ ეს ჰქონდათ დარღვეული ფაქტიურად. ამიტომ მიზნობრიობა არ გინდებოდა, რატომ გახარჯეს ამ მუხლიდან და რატომ წარმომადგენლობით ხარჯიდან არა. ეს სერიოზული დარღვევა არის სხვათა შორის, რამაც განაპირობა მათი პასუხისგებლობის საქმე. წარმომადგენლობით ხარჯი არის ხარჯი, რომლითაც ფინანსდება ღონისძიებები, კონკრეტულად და ესეთი დღესასწაულები, რუსთავ ქალაქობა, საახალწლო დღესასწაულები.
რუსთავის მერიიში და აუდიტის სამსახურს 2014 წლიდან მოყოლებული კულტურის ცენტრის გარდა კიდევ 7 ორგანიზაცია აქვს შემოწმებული, სადაც უფრო ბუღალტერულ შეცდომებს ავლენენ.
სხვა ორგანიზაციებში შესაბამისი დარღვევები ამოდის, მაგრამ ვაძლევთ რეკომენდაციებს, რაც გამოსწორებადია. ანუ არის რა, ეხლა ბუღალტერიაში იქნება დარღვევები, ნუ ზოგან არა კომპეტენტურობა არის, ზოგან არის, რომ ხდება რა ბუღალტერიაში საერთოდ და რა კუთხით ცვლილებები შედის. ხო, ცვლილებები შედის კოდექსებში, იმაში და ამის მიხედვით უკვე კონსულტაციის ფაქტიურად ჩვენთან გადიან.
ამბობს ლაშა ჩოფლიანი, აუდიტის სამსახური ამჟამად მეცხრე ორგანიზაციას რუსთავის ბაგა ბაღების გაერთიანებას ამოწმებს, თუმცა შუალედური დასკვნა უკვე გადაუგზავნა მერიას რეაგირებისათვის. როგორც ლაშა ჩოფლიანი ამბობს, დარღვევები ბაგა ბაღების გაერთიანებაშიც გამოვლინდა, მაგრამ არა ფინანსური, არამედ არაეფექტური მენეჯმენტის კუთხით. ამითარებას მერია იმით პასუხობს, რომ რუსთავის საბავშვო ბაღების მართვაში ბაღების გამგეებთან ერთად მენეჯერებიც ჩაერთვებიან. ახალი შტატის შემოღების რეკომენდაცია სწორედ შიდა აუდიტის სამსახურს ეკუთვნის. ბაგა-ბაღების გაერთიანებამ მენეჯერის 20 ვაკანსიაზე კონკურსი უკვე გამოაცხადა. სახელფასო ხარჯი ასახულია 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში. მენეჯერების ანაზღაურება 750 ლარი იქნება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა. არამიზნობრივად გახარჯული თანხები ლაგოდეხსა და გურჯაანში, რა მოექცა მაკონტროლებლების ყურადღების ცენტრში და რა შედეგები დაასრულა კვლევა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა? ამ თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ლაგოდეხის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ბოლო 2 წლის განმავლობაში რესტორნების მომსახურებაზე 70,000 ლარამდე დაიხარჯა. ინფორმაციას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აქვეყნებს. გაშლილი სუფრები მუნიციპალიტეტს 2013 წელს 29,200 ლარი, ხოლო 2014 წელს 25,100 ლარი დაუჭდა. ამავე პერიოდში ადგილობრივ ხელისუფლებას საბიუჯეტო თანხები არც საკუთარი გემოვნების დასაკმაყოფილებლად დაუზოგავს და მინერალური წყლის, ძეხვეულის, შებოლილი ხორცის, ზეთისხილის, სხვადასხვა დასახელების ავის და შოკოლადის, მათ შორის კონიაკის შესაძენად 7,300 ლარი დახარჯა. ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ ყავა, შოკოლადი და ძეხვეული მისი გამგებლობის პერიოდში შეიძინეს, რასაც მიზნობრივად მიიჩნევს, ხოლო რესტორნების მომსახურებაზე პასუხისგებლობას წინა ხელისუფლებას აკისრებს.
ყავა და შოკოლადის შეძენას მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დღესაც. რაც შეეხება ძეხვეულს, მინდა გითხრათ, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიის რამოდენიმე შეხვედრა და მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყო მათი კვება ადგილზე.
იმაზე, რაზეც გამგებელი პასუხისმგებლობას არიღებს, გამგებლის მოადგილე იოსებ ტყემალაძეს ეკუთვნის, რომელიც 2014 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით გამგებლის მოვალეობას ასრულებდა. ის ახლა გამგებლის მოადგილეა. ამბობს, რომ საარჩევნო კამპანიაში ჩართული და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების გამასპინძლება აუცილებლობით იყო გამოწვეული.
მე მაინტერესებს, თუ რომ იმით თვითონ ასაკეთებენ. მე შემიძლია მომედავო, თუ დავშა ფული არ ჩა სადაც წასული, მაგრამ ხო იცი არ ახალ სადაც სადაც არის მისულეს.
ფინანსური დარღვევები და მილიონობით გაფლანგული ლარი, ასეთია სახელმწიფო აუდიტის კვლევის შედეგები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. 36 გვერდიან დოკუმენტში 2013-2014 წლებში განხორციელებული არაერთი პროექტი მოხდა. მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ღვინიაშვილი თვლის, რომ მაკონტროლებელი უწყების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და ამ საქმეში შესაბამისი უწყებები უნდა ჩაერთონ. გურჯაანის გამგებელი გია გერგიძე მაკონტროლებელი უწყების დასკვნაზე და ოპოზიციის ბრალდებებზე კომენტარს არაკეთებს.
ლაპარაკია რამოდენიმე მილიონის ხალხის კუთვნილი ფულის ხარჯვაზე, აქ შეინიშნება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, რითაც აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს პროკურატურა.
რას ფიქრობს მოსახლეობა რესტორნებში გადასახადის გადამხდელთა ფულით გაშლილ სუფრებზე და მილიონობით გაფლანგულ თანხებზე გურჯაანში? მოუსმინეთ ჩვენ მცირე გამოკითხვას.
გაგიროთ 25,000 ხალხი მშიერი იყავთ. საკეიფოდ გქოთ საქმე?
რეჟიმა ხარჯოს ჩემი ბიჭებდა.
სორი არალი, შვილო არალი. ჩვენ ხალხი ვართ და ჩვენ ვარშებობთ თავთანაც.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2013-2014 წლების საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრიობა გურჯაანსა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში შეისწავლა. უწყების მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში წერია, რომ ორივე რაიონში 2014 წელს უშტატო თანამშრომელთა რაოდენობაც გაიზარდა, რამაც ფინანსების არაგონირული ხარჯვა გამოიწვია. აუდიტის სამსახურში ამბობენ, რომ აღნიშნული თანხები მუნიციპალიტეტებს მოსახლეობის დახმარების კუთხით უნდა გამოეყენებინათ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ ქუთაისიდან, სადაც მერიამ საზოგადოებას 2014-2015 წლებში შესრულებული სამუშაოების ანგარიში ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ყოფილი მუზეუმის შენობის ფასადზე გაკრული დიდი ზომის ბანერი წარუდგინა. რა მოხდა ბანერზე და რატომ? თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ბანერზე დატანილი ინფორმაციის მიხედვით მობირკეთდა 180 ეზოს ბეტონის საფარი და მისასვლელი 7 გზა. განხორციელდა 153 ქუჩის უკეთილმოწყობა. სოციალურად დაუცველ 90 ოჯახს სახლის ახალი სახურავი აქვს. მიმდინარეობს წყლის სისტემის სრული რეკონსტრუქცია. აშენდა 2 ბაგაბაღი, მოწესრიგდა ნიკიას ნაგავსაყრელი, მოეწყო სიჩქარის მარეგულირებელი 24 კუნძული. რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა თამარ მეფის და გელათის ქუჩებს და ქალაქის შემოსასვლელ საფიჩხის უბნის მხრიდან. ბოლო 2 წლის განმავლობაში შესრულებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს არაერთგვაროვნად აფასებენ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები.
მე თვითონ შენებელი ვარ და ურთიერთობა ვაქვს საკითხებზე და ვიცი რომ კეთდება და ნორმალურად კეთდება. უხარისხოს არ მიიღებენ თავისთავად.
მუშაობენ, ახლა ჩვენ თაბუკაშვილის ქუჩიდან მომდივარ და იქაც აკეთებენ გზებს.
ქუჩას ვერ ნახავ, გათხრილი ვარ იყოს, ესე იგი კეთდება.
მე ცხოვრობ ახალგაზრდობის პროსპექტზე, ერთი კვირის ჩამოსული ვარ საბერძნეთში ვმუშაობ. მაგრამ მე ვხედავ, რომ აღარაფერი აღარ კეთდება. რაღაცა შენდებოდა, ხალხს უხარო და ეხლა რო ჩამოვედი, ვხედავ, რომ ჩამქრალია სიცოცხლე.
გასულ და მიმდინარე წელს განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრისას საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბესიკ ბრეგაძე აცხადებს, რომ ისინი ყოფილი ხელისუფლების დროს დაიკიკმა და მათ მოქმედი ხელისუფლების წარმატებად არ მიიჩნევს.
ჩქარობს ამ შემთხვევაში ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობა, როცა შეფასებებს ნაადრევად აკეთებს და იძახის, რომ განხორციელებულია ამდენი და ამდენი პროექტი, იმიტომ რომ პირველ რიგში გეტყვით, რომ ფინანსური ნაწილი წინ არის და ჯერ არ დასრულებულა წლევანდელი წელი. მე როგორაც ვიცი, გარკვეული პროექტების განხორციელება ფიზიკურად ვერ შედგა, თანხების აუთვისებლობა გვექნება წლის ბოლოს სავარაუდოდ რამოდენიმე მუხში.
2014-2015 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის წინა ხელისუფლების პერიოდში პროექტების არსებობას ადასტურებს ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი მალხაზ ბასილაძე. მისივე განცხადებით, ქუჩებში გზის საფარი რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების ფონდებიდან დაფინანსებული თანხით მოეწყო.
2014-ში გაგეთა 51 ქუჩა მოხდა რეგიონალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით, 11 ქუჩა გაგეთა მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით, ასევე 2013-ში რა ქუჩებიც იყო დასრულებული, 29 ქუჩა ისინი მოხდა, იმ ქუჩების დასრულება მოხდა 2014 წელში. წლევანდელ წელში გავაკეთეთ მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით 57 ქუჩა, ესევე ადგილობრივი დაფინანსებით მიდის 12 ქუჩის მშენებლობა. აქედან გამომდინარე, ის ფაქტები, რაც არის მოყვანილი 2014 წლის რეალური დაწყება და შედეგი არის.
ბალხას ბასილაძე სამუშაოების შესრულებისას გამოვლენილ ხარვეზებსაც არ უარყოფს და განმარტავს, რომ მათი გამოსწორება სამშენებლო კომპანიების პრეროგატივაა და მერიის მითითებით საგარანტიო ვადებში უნდა მოხდეს მათი აღმოფხვრა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მთავარი შემფასებელი და კრიტიკოსი, ისევე როგორც სხვაგან, ხალხია ზუგდიდშიც, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობას ინტერესით აკვირდებიან პოლიტიკური ოპონენტებიც. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შეჯამებისას განსაკუთრებულად კრიტიკული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ქალაქის საკრებულოში პარტიის წარმომადგენლის ანა წითლიძის სიტყვებით, ერთი წლის მანძილზე რაც წარმატებით გააკეთა მერიამ, ეს არის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეკონსტრუქცია, მის სამსახურში პრემიების გაცემა და ხელფასების ზრდა.
ნებისმიერი სფერო, ნებისმიერი არსად არ გაზრდილა არაფერი, აბსოლუტურად. და რაც ყველაზე მთავარია, არც ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ დაწყებულა. დაიწყეს ტროტუარების რეაბილიტაცია, თქვენ ხედავთ, და ისიც რამოდენიმე ადგილას, იმის გამო რომ უხარისხო იყო თავიდან ეკნათ გასაკეთებელი. ჯერ სხვა მნიშვნელოვანი პროექტი ქალაქში არ დაწყებულა. 3 წელი დააგვიანეს კანალიზაცია, წყალი და გზის საფარები.
ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა და რა კუთხითაც მუშაობა უნდა გააძლიეროს ხელისუფლებამ, სოციალურ სფეროს მიიჩნევს კიდევ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი. ქალაქის საკრებულოს წევრი ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ხარჩილავა ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლების სრულების მიუხედავად ამხრივ ვითარება უცვლელია. დადებით შეფასებას ის აძლევს ქალაქში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, თუმცა გარკვეული შენიშვნები აქაც აქვს.
ხელისუფლება და სრული საზოგადოება ყურადღება ქონდეს გადაკანილი კითხვებს, აი ისიც რა რაღაცა კეთდება.
ოპონენტების შენიშვნებს არ იზიარებს ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის მუშაობის ერთ წელს დადებითად აფასებს. მერის სიტყვებით ადგილობრივმა ხელისუფლება მოახერხა წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემების მოგვარება. მაგალითისთვის ასახელებს ტროტუარების მოპირკეთებას, ქალაქში გარეგანათების საკითხის მოგვარებას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მიწისქვეშა გადასასვლელის რეკონსტრუქციას, ყინულის მოედნის მშენებლობას, ანდრია დადიანის სახელობის ახალი სკვერის მოწყობას. რაც შეეხება ქალაქისთვის ყველაზე მწვავე პრობლემის, საკანალიზაციო სისტემის პროექტის დაგვიანებას,
აზიის განვითარების ბანკი ატარებს საერთაშორისო ტენდერები და შეიძლება დროში და სიცოცხლეში უნდა გაწელილია 3-თვე, ალბათ 4-თვე დაჭირდება და იმედი გვაქვს რომ უკვე აპრილისვიდან ისინი საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაციას დაიწყება ასევე გამწმენდი ნაგებობის ახალი მშენებლობა.
ქალაქის მერის თქმით, ბოტანიკური ბაღის აღდგენის პროექტი მიმდინარე წელს შემუშავდა, თუმცა დასჭირდა შესწორებების შეტანა, რომლის ასახვის და საჭირო თანხების მოძიების შემდეგ 2016 წელს მისი აღდგენის სამუშაოები დაიწყება. როგორც ირაკლი გოგოხია განმარტავს, მოლაპარაკებების პროცესი არ დასრულებულა და კვლავ ძალაშია ზუგდიდის თეატრთან დაკავშირებითაც. შენიშნაზე, რომ მერია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაწყებას აგვიანებს, გოგოხია პასუხობს.
მერია რო შეიქმნა 2014 წლის ივლისში, ჩვენ მზა პროექტები არ ქონდა. ვინ დაიწყეთ მუშაობა, მე თანხა გამოყო უკვე იანვარში მარტო პროექტირების. გამოაცხადა ტენდერი პროექტირებას, ნუ 2-თვიანი, 3-თვიანი. მე დაიდო ეს პროექტები, მე გამოაცხადეთ უკვე სამშენებლო სამუშაოებს. ამიტომ გაიწელა დროში.
ქალაქის მერის თქმით, იმისთვის რომ მომავალ წელს პროექტები უფრო ოპერატიულად განხორციელდეს, თადარიგი აქედანვე დაიჭირეს და პროექტების დიდი ნაწილი უკვე მზადაქვთ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თამარ სანთარაიას ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სპასიხ ჩინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობა სახელსორეთ საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ და ჯერ კიევს მიმოშურებთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა იქ უკრაინის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას თქვა, რომ რუსეთზე დასავლეთი ისეწოლა გაიზრდება, თუ მოსკოვი გააგრძელებს კიევის წინააღმდეგ აგრესიას. კიდევ რა უთხრა უკრაინელ კანონმდებლებს? ამერიკელმა სტუმარმა ოქროპირ რუხაძისგან შეითხოვთ.
თუ აგრესიას გააძლიერებს, ეს მას სულ უფრო ძვირი დაუჯდება, უთხრა ბაიდენმა კიევის პარლამენტს 8 დეკემბერს. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ზეწოლას, სანამ მოსკოვი არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, რომლებიც სამშვიდობო შეთანხმებითაა გათვალისწინებული. განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კიევში. მისი თქმით, ძალადობის გარკვეული შემცირების მიუხედავად სანქციების გაუქმება რუსეთისთვის არ მოხდება, სანამ მოსკოვი არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, რომლებიც მინსკის შეთანხმებითაა გათვალისწინებული. განაცხადა ვიცე-პრეზიდენტმა და პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთი, რომ ჯარსაგზავნის სეპარატისტთა მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჯო ბაიდენმა უკრაინის პარლამენტს განუცხადა, რომ რუსეთმა დაიპყრო სუვერენული უკრაინის ტერიტორია ყირიმი და ამით დაარღვია საერთაშორისო სამართალი. 8 დეკემბრის გამოსვლაში ბაიდენმა თქვა, რომ მსოფლიო შეხურებს უკრაინას და მის ბრძოლას კრემლის დაუნდობელი აგრესიის მიმართ.
დღეს რუსეთს დაპყრობილი აქვს სუვერენული უკრაინის ტერიტორია. ნებამომეცით ცხადად თქვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უღიარებია, არ აღიარებს ახლა და არც აპირებს აღიაროს ყირიმის ანექსიის რუსეთისეული მცდელობა.
განაცხადა ბაიდენმა, რომელმაც ასევე თქვა, შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და გააგრძელებს უკრაინისთვის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ.
21st საუკუნეში ქვეყნებს არ შეუძლიათ და ჩვენ ვერ დავრთავთ მათ იმის ნებას, ძალით შეცვალონ საზღვრები. ეს არის მთავარი წესი და თუ ვერ დავიცავთ მას, ერთ დღესაც ვინანებთ. რუსეთმა ეს წესი დაარღვია და დღესაც არღვევს.
And continues to violate them. ბაიდენმა უკრაინელ კანონმდებლებს უთხრა, რომ მათ ვალდებულება აქვთ სამშობლოს წინაშე უპასუხონ ისტორიის მოწოდებას და შექმნან გაერთიანებული დემოკრატიული ერთობა, რომელიც დროს ფეხს აუწყობს. მან მოუწოდა პარლამენტის წევრებს გაატარონ მტკივნეული რეფორმები, რათა მართვა უფრო გამჭვირვალე გახდეს და აღნიშნა: კორუფცია უკრაინის სხეულს ისევე სჭამს, როგორც კიბოვო. ის კიევში შეხვდა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და გამოაცხადა, რომ რეფორმების გატარებისთვის შეერთებული შტატები უკრაინას 190 მილიონი დოლარით დაეხმარება. ბაიდენმა პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ თქვა: უკრაინა ახლა გზის გასაყარზეა და მომავალ წელს გამოჩნდება ქვეყნის ბედიო.
ოქროპირ რუხაძემ გვიანბო უკრაინაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის სტუმრობაზე. საუბარი, როგორც მოისმინეთ, უმეტესილად რუსეთთან დაკავშირებულ პრობლემებს ეხებოდა და ჩვენ გავაქცელებთ ახლა ამ თემას. რუსი მაგნატი მიხეილ ხოდორკოვსკი აცხადებს, რომ ის ოფიციალურად ბრალდებულად ცნეს ქალაქ ნეფტეუგანსკის მერის მკვლელობის საქმეზე. ხოდორკოვსკიმ ტვიტერის გვერდზე გამოაქვეყნა რუსეთის ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის გამოძახების ტექსტის ასლი. მას მოუწოდებენ, რომ ბრალდებული სახით 11 დეკემბერს გამოცხადდეს დაკითხვაზე. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
ორშაბათს 7 დეკემბერს მიხეილ ხოდორკოვსკის მამის მისამართზე მივიდა შეტყობინება კომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის საგამოძიებო კომიტეტში ბრალდებული სახით დაკითხვაზე გამოცხადების თაობაზე. ხოდორკოვსკის პრესდივანმა კიულე პისპანენმა მედიას აცნობა, რომ შვეიცარიაში მყოფი კრემლის კრიტიკოსი არ აპირებს მონაწილეობის მიღებას საგამოძიებო მოქმედებებში ან დაკავშირებას საგამოძიებო კომიტეტის წევრებთან, რომელმაც კარგად იციან მისი მისამართი. რუსეთის სასამართლოს მიერ ფინანსურ დანაშაულში მშავდებულმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ რუსეთის ციხეში 10 წელიწადზე მეტი ხანი დახო. 2013 წელს რუსეთის პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული ხოდორკოვსკი შვეიცარიაში ცხოვრობს, თუმცა მის მიმართ აღზრულ საქმეში ორი წლის წინ არ ფიგურირებდა ნეფტეუგანსკის ყოფილი მერის ვლადიმერ პეტუჰოვის მკვლელობა, რაზეც თავის ახსნა მოეპოვება კრემლის პრესმდივან დმიტრი პესკოვს, რომელმაც 8 დეკემბერს განაცხადა, რომ მანამდე არასებოდა ფაქტები, არამედ მხოლოდ ეჭვი და გარკვეული ინფორმაცია მკვლელობაში ხოდორკოვსკის თანამონაწილეობის შესახებ, რასაც საგამოძიებო ორგანოები არ წყვეტენ მუშაობასო დასწინა პესკოვმა. გაახსენდათ, რომ ჯერ საჭიროა ბრალდების წაყენება. კრემლის ხელმძღვანელებს საერთოდ მახსოვრობის პრობლემა აქვთ, ეს ეპიდემიასავითაო, დაწერა ხოდორკოვსკიმ საკუთარი ტვიტერის გვერდზე. მიხეილ ხოდორკოვსკის მიერ დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ყარამურზა უფროსი ხოდორკოვსკის დაკითხვაზე გამოცხადებას პირდაპირ უკავშირებს რუსეთის ხელისუფლებას, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ განაახლა 1998 წელს მომხდარი გახმაურებული მკვლელობის გამოძიება. ნეფტეუგანსკის მერი ვლადიმერ პეტუხოვი 1998 წლის 26 ივნისს მოკლეს სახლიდან სამსახურისაკენ მიმავალ გზაზე. მკვლელობის ორგანიზების ბრალდებით 2006 წელს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს კომპანია იუკოსის უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ალექსეი პიჩუგინს, რომელიც დანაშაულს უარყოფს. 20 ივნისს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ხელახლა აღმოჩენილი გარემოებების საფუძველზე განაახლა ამ დანაშაულის გამოძიება. უცხების წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა მაშინ განაცხადა, რომ მკვლელობის დამკვეთის შესაძლოა ხოდორკოვსკი ყოფილიყო. ნეფტეუგანსკის მერის მკვლელობის საქმეზე აგვისტოში გამომძიებლებმა 2 საათის განმავლობაში დაკითხეს იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მამა ბორის ხოდორკოვსკი.
კობა ლიკლიკაძემ გვიანბო რუსეთში ერთ დროს უმდიდრესი ადამიანის მიხეილ ხოდორკოვსკისთვის მორიგი ბრალდების აყენებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას, ყოველკვირეულ პროგრამა ახალი ევროპით ვაქცელებთ. კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ ჩერნოგორიაზე, ყოფილი იუგოსლავიის წევრ რესპუბლიკაზე, რომელიც 2006 წლიდან დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. საქართველოში მას მონტენეგროსაც უწოდებენ, როგორც მრავალ სხვა ენაზე. ევროკავშირი 2012 წლიდან აწარმოებს ამ ქვეყანას სამოლაპარაკებას გაწევრიანების შესახებ, თუმცა ჩერნოგორია ბოლო ხანს ყურადღების ცენტრში მოექცა ნატოსთან ურთიერთობის გამო. გასულ კვირაში 2 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაცია ინფორმაციით, ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ალიანსში ჩერნოგორიის ოფიციალურად მიწვევას. ნიშნავს თორე ეს ნაბიჯი, რომ მოსკოვი, რომელიც გადაჭრით ეწინააღმდეგებოდა და ეწინააღმდეგება ნატოში ჩერნოგორიის შესვლასაც, ვერ შეაჩერებს ალიანსის გაფართოებას. ახალი ევროპა ამჯერად ამ საკითხს ეჭვნება. ნატოში ჩერნოგორიის მიწვევას მოსკოვში აღშფოთება მოხდა. შესაძლოა ზედმეტად მკვეთრი რეაქციების გათვალისწინებით, რომ ჩერნოგორიის მოსახლეობა სულ 600,000-მდე ადამიანია. მისი არმია 2,000-მდე ჯარისკაცს ითვლის. შესაბამისად, ნატო შესაძლოა დიდ სამხედრო ძალას არ იძენდეს მის რიგებში ამ ახალი წევრის ჩადგომით, მაგრამ ექსპერტებს მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ სიგნალი, რომელსაც ალიანსის ეს ნაბიჯი აგზავნის.
One of the key arguments that has persuaded
ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რომელმაც ნატოს წევრი სახელმწიფოები დაარწმუნა ჩერნოგორიის მოწვევის საჭიროებაში, არის სწორედ მოსკოვისათვის მესიჯის გაგზავნა, რომ რუსეთი ვერ გაყოფს ევროპას გავლენის სფეროებად, რომ ცალკეული ევროპული სახელმწიფოების სუვერენული უფლება მიეკუთვნებოდეს მისთვის სასურველ ინსტიტუტებს, რომ სუვერენული უფლება წმინდათა წმინდა.
That sovereign right is sacrosanct.
უთხრა ჯონათან ნეალმა ლონდონში დაფუძნებული თავდაცვის კვლევების გაერთიანებული სამეფო ინსტიტუტის დირექტორმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ჩარლზ რეკნაგელს. ეალი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ ჩერნოგორიას ნატოში გაწევრიანება შესთავაზეს ერთ წელიწადში მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. სამხედრო ძალის გამოყენებით მოახდინა რეაგირება კიევის ნაბიჯებზე დასავლეთთან დასაახლოებლად. რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და დღემდე დახმარებას უწევს აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებს კონფლიქტში, რომელმაც უკვე 7900 მეტი ადამიანი შეიწირა. თავის მხრივ, ეს ნაბიჯები შეშფოთებას იწვევს ნატოს წევრებში, რომლებიც რუსეთის მეზობლად მდებარეობენ. ამიტომ ჩერნოგორიის ალიანსში მიწვევა მიჩნეულია სიგნალად ამ ქვეყნებისთვისაც, რომ ნატო არ თმობს პოზიციებს რუსეთის აგრესიული კურსის მიუხედავად. ჩერნოგორიაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას სხვა მხრივაც მნიშვნელოვან სიგნალად მიიჩნევს კარნეგის ევროპის კვლევითი ცენტრის წარმომადგენელი ჯუდი დემპსი.
It certainly sends out a signal that it
ნატოსთვის ეს ნაბიჯი ნამდვილად გზავნის სიგნალს, რომ ალიანსი განაგრძობს ახალი წევრების მიღებას და რომ მისი გაფართოების პოლიტიკა არ შეჩერდება. ეს ნატოს ფიქრობ ასევე უძლიერებს შეგრძნებას, რომ უსაფრთხოების მხრივ უკეთესი პოზიცია აქვს ევროპის ამ რეგიონში. და მესამეც, ფიქრობ, ეს დასავლეთ ბალკანეთის სხვა ქვეყნებსაც უგზავნის სიგნალს, რომ ნატოს წევრობა შესაძლოა მათთვისაც მომავალში შესაძლებელი იყოს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 2 დეკემბერს ალიანსში ჩერნოგორიის მიწვევას საუბრისას აღნიშნა, რომ ბოსნია, მაკედონია და საქართველოს აღწევენ წინსვლას ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ახლა საკითხავია, როგორ მოახდენს რუსეთი რეაგირებას ნატოს ნაბიჯზე. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უკვე თქვა, რომ ნატოს მორი გაფართოებას არ შეიძლება არ მოხვეს რეაქცია აღმოსავლეთიდან, ანუ პესკოვის თქმით რუსეთიდან. მოსკოვის ერთ-ერთ შესაძლო რეაქციად მოელიან ჩერნოგორიაზე გავლენის გაძლიერებას, რათა გაუქმდეს მთავრობის გადაწყვეტილება ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე. გავლენის ბერკეტი კი შესაძლოა იყოს მასშტაბური ინვესტიციები ადრიატიკის ზღვის ნაპირას მდებარე ამ ქვეყანაში. ჩერნოგორიაში რუსეთის ათასობით მოქალაქეს აქვს შეძენილი სახლები, ჩართულია ბიზნესში, უწინარეს ყოვლისა უძრავი ქონებით ვაჭრობაში. ამავე დროს მოსკოვმა შესაძლოა საპროტესტო აქციების ხელშეწყობით სადოს მიაღწიოს ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის მთავრობის გადადგომას. უნდა ითქვას, რომ ნატოს განცხადებას, რომ იწვევს ჩერნოგორიას, წინ უსწრებდა დემონსტრაციები ჯუკანოვიჩის გადადგომის მოთხოვნით. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ჩერნოგორიის მოსახლეობა დაახლოებით თანაბრადაა გაყოფილი ნატოსთან მიერთების მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. გაწევრიანებამდე კი წელიწად ნახევარი მაინც რჩება. ზოგი ექსპერტის აზრით, მოსკოვის მთავარი ძალისხმევა მაინც სერბიაზე გავლენის შენარჩუნებისკენ იქნება მიმართული.
Heightened pressure on Serbia.
გაზრდება სერბიაზე ზეწოლა, რათა არ დაუშვან ანალოგიური პროცესი სერბიის ინტეგრაცია არსებულ ინსტიტუტებში. ეჭვმა ქსუმ ვიხილავთ რუსეთის მეტმცდელობას ბალკანეთში გაყოს გავლენის დასავლურ და ეგრეთ წოდებულ რუსულ სფეროებად.
Between Western and a so-called Russian sphere of influence.
ამბობს ექსპერტი ჯონათან ეჰალი. მისი განმარტებით, რუსეთისთვის სერბიას გამორჩეული მნიშვნელობა აქვს უწინარესხულისა იმის გამო, რომ ბალკანეთში ერთ-ერთი უდიდესი და ყველაზე გავლენიანი ქვეყანაა და შესაბამისად, სანამ სერბია არ იქნება ინტეგრირებული ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ძნელი წარმოსადგენია ბალკანეთის, როგორც ევროპის ნაწილის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ეკონომიკურად განვითარება. ამასობაში დასრულდა ყოველკვირული პროგრამა ახალი ევროპა და დასასრულს მიუახლოთ და ჩვენი საინფორმაციო გადაცემა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გთხოვთ, დარჩეთ ჩვენს ტალღებს. Numbers so degraded by me, 'cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family.